подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и удельники нашей сегодняшней передачи. Это Светлана Калинкина, галоўная редакторка «Белорусского партизану», а так само былая наместница старшини Белорусской ассоциации журналистов. Светлана, добрый день.
Добрый день.
И кіраўнік Белорусского хельсинского комитета Олег Гулах. Олег, привітанне.
Добрый день, всем привітанне.
Тема нашей сегодняшней гутарки, господарства, это дикое полявание на правоабарончыя организации. Я нагадаю, что сегодня одночасно по всей краине отбылося 25 пиратрусов у организациях Белорусской ассоциации журналистов, правоабарончым центре «Вясна», профсоюзе «РЭП», и у офисах этих организаций, и у сябров, у чальцов этих организаций. Следующий комитет потлумачил, что это робится с мэтой усталявания обставинов финансования протестной деятельности. Ну, уже нечто подобное уже отбывалось. Я могу нагадать, что это арышт правоабаронцев Марфы Рабковой, Леонида Судоленки, арышт керавництва пресс-клубу, хотя там, сдается, иншая как бы мотивация. Але такого масштабу, такого одночасного как бы хапуну, ну, вот не пригадывается. А у чем, на ваш погляд, причина? Ну, сами протесты уже не такие шматликие, ну, не такие, как были у жнивни, у вересни. А чему именно зараз отбывается вот этот хапун, вот это поливание на тех, кто нібыта и финансовал, те финансуя эти протесты? Светлана.
На мой погляд, тут есть два аспекта. Первый аспект – это то, что белорусские улады притрымліваюцца сваёй пазіцыі, што віной пратэстаў былі не яны, не іхныя дзеянні, а што гэта ўсё было інспіравана з захаду. І другое, гэта гандаль з Еўропай, гэта такая дэманстрацыя таго, што калі вы будзеце яшчэ больш жорсткімі рабіць санкцыі, то ў нас тут ёсць закладнікі, і ўсе вашы партнеры, грамадскія арганізацыі, яны ўсе пойдуць, будуць сядзець, і сітуацыя з правамі чалавека не толькі не палепшыцца, але наадварот пагоршыцца. Гэта такая класічная сітуацыя, калі бяруцца закладнікі, адны сядзяць у турме, другія пакуль будуць у падвешаным стане, але вось напярэдадні прыняцця рашэння пра чацвёрты пакет санкцый беларускія ўлады далі такі знак.
Олег, а вот скажите, что в уголе может инкриминоваться этим людям? Ну так, организации отремливают гроши, скажем, за мяжи. Протесты есть, но принамсі были. Вот как правоохранные органы могут связывать одно с другим? Ну что там, «Вясна» раздавала гроши, ты по 30 евро знакомитых. Тут такая поширенная трактовка отбывается. Умовно кажучи, да помогали семьям потерпелых, платили штрафы за оштрафованных. Значит, вы как бы финансуете, вы полегчаете их тяжер, и значит, финансуете протест. Такая вычворенная логика, те якая иншая?
Ну, я по-перше, додав ще, що по таким же артикулі, ну, по той же самой конструкції, уже давно арештований Андрій Олександров, так, по той же зв'язці відавочно со Стрижаком, ось, ну, за такі ж виплати, ось, і так само сьогодні ще був піратрус у нашого могилівського представника, у которых так само забрали технику, вось. Так что это так широко идея, да. И я думаю, что вот протягивающий еще отказ на то предыдущее питание, я думаю, что так само тут логика, ну, это же натурально мы гадаем, вось. Але перш за ўсё гэта логіка сілавікоў, такая цалкам ненатуральная, цалкам як бы вычварэнская логіка. Калі ты дапамагаеш тым, каго яны лічуць ворагам, то ты адпаведна становішся ворагам. То есть вот яны не ведаюць, што ёсць закон, яны не ведаюць, што ёсць там дэкларацыя пра абаронцах, што праабарончая дзейнасць гэта дзейнасць, которая дадаткова, которая прызнаецца не толькі правам, але нават і абавязкам, менавіта так.
Олег, не гук, да.
І вот з гэтай логікі вынікае барацьба з ворагамі. А барацьба была запущена, яна запущена уже давно, так? И это, я думаю, отпрацовка той машины, которая была, вот уже крутится некалькі большим за полгода, и врешті-решт дошла до этого. Так само это и подрихтовка до весны, которую мы, которую яны вот огучивали, что война еще напереди так само. Вот, тому вот это все таким чином робится. Ну, а, конечно, наступным кроком застается только, ну, в этой протяг этой логики, это уже юридичная, правовая допомога, значит, людям, которых притягивают до отказности, значит, и это не треба так само разуметь, как ворожую деятельность, как деятельность у складе этой организованной злочинной группы.
То есть, Олег, я вас перепиню. Тогда отримливается, что коли нехто, скажем, адвокат обвинувачанага, адвокат протестоўца, то ён як бы в пэўным сэнсе яго пасобнік.
Так, я думаю, что мы до этого придем. Я думаю, что у них это в голове уже докладно крутится, але просто пакуль это, ну, как бы не моцно огучивается, але так оно будет. Гэта логика у них однозначно присутничает, и я боюсь, что мы ее побачим в хуткім часе.
Светлана, вот учора Олег Айдукевич, депутат Палаты представников, наместник Международной комиссии Палаты, с гонором обвестил, что вось-вось уже на весновой сессии будет разгледжен закон об замежных агентах, свой, белорусский, а-ля российский. Але варто сказать, что в России все-таки этот закон, ну, как бы его деяние довольно обмежеванное. То есть это деяние предугледжвае, что гэты самый агент, человек, ці институт, ці СМИ, признанный замежным агентом, и он повинен себе позначать, что вот замежный агент. И там особная система справоздачи. Але гэта не есть криминальное злочинство само по себе, что ты агент. Вот. А у Беларуси, я так разумею, особливо в светле тлумачения у самого Гайдукевича, что вот заборонить, пресечь, то есть меркуется, что вот белорусский закон об замежных агентах будет больше жесткий, чи як вот вы это бачите, разумеете?
Вельми тяжко сказать, что задумано, бо Гайдукевич каже одно, инициатор першапачатковы такого прыняцця такого закону Андрэй Савіных, ён казаў крыху іншае, як будзе ў выніку сказаць складана, але відавочна, што ўсе гэтыя прыкарманныя палітыкі зараз вылузваюцца са скуры, каб толькі даказаць, што ў іх ёсць ідэя, як дапамагчы дзеючай уладзе і нейтралізаваць тых самых ворагаў. Правды, краину поделили на своих и на ворогов, и вот зараз идет такая, такая холодная война. Я могу сказать только одно, что мы сапраўды у закладниках, бо у этой борьбе с замежным финансованием уже потерпели звычайные люди. Например, гуманитарная организация «Каритас», якой не дозволили, не узгоднили оказание допомоги нашим бедным, немоглым, инвалидам, детям, шматдетным и так далее, и так далее. Это все не имело никакого дочинения до политики. То же самое можно сказать про проект «Имены», якому не узгоднили, так само финансовую допомогу людям, которые не имеют никаких стосунков с политикой. Это социальные, гуманитарные проекты. І што тычыцца замежных грошай, то мы ўсе добра разумеем і ведаем, і гэта інфармацыя друкавалася, што шырока замежнымі грантамі карыстаюцца праўладныя якраз такія арганізацыі структуры, той самы БРСМ, і ў выпадку прыняцця такога закона яны таксама стануць замежнымі агентамі. Таму мы пакуль можам толькі здагадвацца, што там за задумка. Я, канешне, разумею, што ў сённяшніх умовах нічога добрага ў іх галовах няма, але сітуацыя не такая простая, як падаецца Гайдукевічу, які вось гатовы ўзяць шаблю і ісці з гэтай шабляй на ўсіх ворагаў Лукашэнкі.
Олег,
я, ну, вот, да, да, я, да. Я можно додам. Мне подается, что тут просто вот те хлопцы, которых узгадала спадарыня Калинкина, яны просто не ведают белорусского законодавства, ці, ну вот вылузываются, как показать свою лояльность, вылузываются со скуры, не ведаючи уже, каким чином это зарабить. А лишь у нас давно отримание замежного финансования намного больше жорстко регулюется, чем у России. И задолго до того, как яны увели это понятие замежных агентов, у нас было увогуле криминальная отказность за отримание замежной допомоги без дозволу. А коли с дозволом, то ну, мне будет дивно выглядать, как организация, которая отримала замежные некие гроши с дозволу структуры администрации президента, будет называться замежным агентом. Так а кто тогда и администрация президента, которая дала сгоду на выкористание этих грошей? Ну, тут вогуле дивные, по мне, конструкции. Это просто вот такие зуд заборонить и продемонстрировать свою лояльность, доводить до таких, ну, как бы, можно сказать, смешных, как бы не было так сумно, штуков. Разумеете?
Светлана, вось вы ўжо прыгадалі гэтую сістэму гандлю закладнікамі. Я хачу нагадаць, што міністр Макей прынамсі двойчы тлумачыў, як афіцыйны Мінск, акрамя іншага ўсяго, хоча адказваць на санкцыі. Вот в лістападзе ён казаў: «Перагледзець супрацу ў сферах гуманітарнай датычна замежных праектаў і недзяржаўных арганізацый». А ў снежні казаў, што Мінск ужо вырашыў абмежаваць дзейнасць шэрагу палітычных фондаў у краіне, а таксама перагледзець рэалізацыю шэрагу гуманітарных, адукацыйных, культурных праграмаў. Вось ці азначае гэта, што вот это такое паведамленне, што, маўляў, будзеце ўводзіць санкцыі, будзеце пагаршаць санкцыі, пацерпяць, так бы мовіць, вашыя крэатуры. І, маўляў, вырашайце. І вот вы прыгадалі пра тое, што пэўны час таму 17 амбасадараў краінаў Еўразвязу і прадстаўнікаў Еўразвязу распрацавалі некую такую дорожную мапу, дрэва вот розных стратэгій, і паведамлялася, што ў лютым Еўразвяз, Брусель вызначыць, як бы што ж выбраць. І вось на ваш погляд, які ён можа быць в рэчышчы вот таго, што мы сёння назіраем. Вот як бы Брусэлю паказваюць, што адбываецца ў Беларусі, і, маўляў, выбірайце. І што яны выберуць, як вы лічыце?
Гэта сапраўды вельмі складаны, вельмі цяжкі выбар, таму што, як і ў сітуацыі з гандлем закладнікамі, адны краіны сцвярджаюць, што з тэрарыстамі мы не размаўляем, а другія за тое, каб весці перамовы, бо справа ідзе пра людзей. Я не ведаю, не буду тут варажыць, як яно адбудзецца, але для мяне відавочна, што гэта такія... Ведаеце, наша ўлада, наш рэжым дэманструе такія людаецкія якасці. Мы зробім горш сваім людзям, сваім інвалідам, журналістам, не ведаю, школьнікам, адукацыйныя нейкія праграмы, ўсё пазакрываем, сваім людзям зробім горш, але ўсё ж такі мы вам адкажам. На нармальны дыялог, цывілізаваны дыялог мы не пойдзем. І гэта... На мой погляд, гэта цалкам людаецкая палітыка, але яна, на жаль, пачалася не сёння, яна ўжо ў нашай краіне досыць даўно. Усё, што адбываецца зараз, гэта ўкладаецца ў пагрозы Макея, яны не ведаюць і не могуць як адказаць санкцыямі краінам, якія пакрыўдзілі Лукашэнку і беларускі рэжым, і адказваюць праз беларусаў, якія займаюцца тут рознай недзяржаўнай дзейнасцю.
Олег, насколько я памятаю, вот, скажем, после 2010 года, по-перше, санкции были больше жесткие, больше строгие, ну, они не одразу стали такими, але довольно худко. Але вот таких речев, сдается, как бы мы будем бить ваших, тогда, ну, принамсі, в таких масштабах не было. А чому вот на ваш погляд яны зараз такія? То есть санкцыі то самі па сабе зусім не такія, як там я не ведаю адносна Ірану ці Паўночнай Карэі, а адказ вось такі, так бы мовіць, дасціпны, што маўляў, вы ціснеце на нас, а мы будзем ціснуць на вашых.
Ну, мне падаецца, што это адно з адказ не звязаны з самім узроўнем санкцый. Это хутчэй логіка ў прынцыпе супрацьстаяння і ну неяк я чуў, як амбасадар Еўразвязу тлумачыў, што ну мы у розных узроўняў взаимодействия дошли до были в 10-м годзе и вот зараз напередадні выборов я маю на увазе стосунки с Еўразвязам тому як бы вот узровень санкций он залежить еще от того які узровень да супрацоўніцтва до гэтага был то есть в этом сэнсе трэба параўноўваць наколькі пагоршылася ситуация зараз а не наколькі новые гэтыя санкции адрозніваюцца ад санкций 11 года вось а это одно а другое что ну тут ёсць вот набор гэтых крокаў по супрацьстаянню вы нам гэта мы вам у адказ вы нам гэта мы яшчэ горш. І таму як бы просто да таких больш жорсткіх адказаў дайшлі раней, чым санкцыі сталі такімі набылі такі ж узровень, як у 11 годзе. Я думаю, тут хутчэй вот гэтая логіка спрацоўвае. Ну і мы ж бачым, што масштаб увогуле такога вот барацьбы са сваім народам, ён зараз намнога больш, чым быў у 11 годзе.
Я памятаю, тады, здаецца, крымінальных справаў было каля 40, а зараз 1800.
Ну, так, канешне. Тады это была ўсё ж такі барацьба там з, ну, даволі намнога менш шматлікай, скажам, апазіцыйнай грамадой, чым зараз, да? Зараз это ну, рэальна можна ўжо гаварыць пра барацьбу з вялікай часткай народа, там большай, не большай, але з вельмі вялікай.
Олег, я нагадаю, што тады таксама быў дзікунскі адказ Беларусі. Памятаеце, на спіс неўязных у Еўрасаюз яны ўнеслі беларускіх актывістаў, таксама прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, у свой нейкі спіс невыязных. І тады дзяўчаты іх не выпускалі, і жанчын за мяжу, бо іх нібыта расшуквае ваенкамат, некаму навесілі там, што ён там, не ведаю, штраф нейкі не заплаціў за камунальныя паслугі і так далей, але выехаць з краіны многія не маглі.
Мы з вамі, Светлана, былі ў гэтых спісах.
Былі.
Так. Ну я тогда, да, я памятаю, мы по судах ходили, что это был дивный цирк, но.
Спадарство, ну и такое агульное пытание, разумею, что оно вельмі тяжкое, складанное. Что может спынить, за чего может спыниться этот каток, это дикое поливание, кое скача по Беларуси, як у Короткевича. Олег.
Ну, я упэўнены, што яно это спыніцца раней ці пазней. Пытанне ўсё ж такі тыя людзі, которыя ініцыіруюць і прымаюць такія рашэнні з боку дзяржавы, ну, яны павінны, у іх павінна прыйсці ўсведамленне, што гэта, ну, як нават ім самім горш. Вось, пакуль відавочна гэтага ўсведамлення няма. Як хутка, якімі інструментамі, як хутка яно прыйдзе, якімі інструментамі яго можна паскорыць, Я не маю адказа, таму я думаю, што тут мы вымушаны рабіць тое, што мы можам, і тое, што мы павінны рабіць. Ну, трэба таксама спрабаваць тлумачыць, но, на жаль, зараз эта логіка таго, щоб чуць і рабіць нейкія разумныя высновы, яна пакуль не спрацоўвае. Ну, як мінімум фармальна. Я спадзяюся, што ў людзей там нешта варушыцца ўсё ж такі ў галаве. Вось, але пакуль такіх інструментаў, которые бы рэальна ўжо працавалі, іх, на жаль, нема. Ну, таму робім то, што робім, то, што можам рабіць.
Светлана, і ваш адказ, магчыма, ўсё-ткі какія-то міжнародныя інстытуцыі, той жа там Еўразвязці, Злучаныя Штаты, новая адміністрацыя. А можа і Расія, вот Олег сказаў, што ну, там тыя, скажам, парадкі, скажам, в гэтай сферы, ну, яны ўсё-ткі больш мяккія. Там такого вот палявання на недзяржаўныя арганізацыі, там могуць паляваць, скажам, на арганізацыю там, скажам, того ж Навального, але не на весь, не на всю, скажем, грибницу там не палюют на мемориал, умовно кажучи, а Беларуси палюют.
В Беларуси крыху іншая ситуация, бо все ж таки у них отбываются протесты, а у нас отбылося сапраўднае народное паўстанне. И у адрозненні от 10-11 году зараз наша ўлада палюе не на активистов выборчых штабов, а увогуле на ўсіх, хто супраць. Што гэта можа спыніць, мне вельмі цяжка сказаць, бо шчыра кажучы, калі ў вёсну мінулага году вось паводзіны нашай улады па каранавірусу, якія выклікалі проста абурэнне амаль што ва ўсіх, мы тады разважалі і не маглі зразумець, што адбываецца. Было такое адчуванне, што ідзе нейкае шкодніцтва. Просто шкодніцтва, каб падарваць апошнія нейкія давер апошнія да гэтага рэжыму. Тое самае на самой справе адбываецца зараз, бо я нагадаю, што вось сёння стала вядома пра тое, што там 700 тысяч чалавек індывідуальных прадпрымальнікаў па вялікім рахунку паставілі на мяжу чарговага пратэсту і чарговай хвалі, калі будуць прыняты гэтыя новыя падаткі і прыняты прапановы Камітэта дзяржаўнага кантролю. Такое адчуванне, што ўлада не супакойвае гэту сітуацыю, а наадварот дзейнічае так, каб яе яшчэ больш падбухторыць, яшчэ большае нейкае абурэнне выклікаць у самых розных людзей. Таму я не ведаю, гэта ўсё выйшла за межы нармальнай логікі і адбываецца нешта ненармальнае.
Дзякуй, Светлана, дзякуй, Олег. Мы так сходу з вамі это прааналізавалі. Напэўна, яшчэ будзем аналізаваць і нашым гледачам. Я нагадаю, што за тым, як далей будуць развівацца падзеі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і на Телеграме «Свабоды». До пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.